สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็อยากจะมาขอเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับ Circular Design Lab นะคะก็บางท่านถ้าเกิดได้ตามเพจของฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็จะมีการลงรูปของกิจกรรมที่ฝ้ายไปเข้าร่วมด้วยนะคะที่เป็นชื่อว่า Circular Design Lab นะคะตรงนี้ค่ะ Circular Design Lab เนี่ยก็เป็นองค์เป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนนะคะโดยกลุ่มที่เป็นคน lead เนี่ยของ Circular Design Lab เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของทางทีมธรรมศาสตร์นะคะที่ก็เป็นอาจารย์ทั้งหลายแหละนะคะแล้วก็มีทั้งคนที่มาเป็นสปีกเกอร์ร่วมด้วยจากหลายภาคส่วนเลยนะคะซึ่งงานนี้ค่ะที่ไฟไปเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะทำให้วันแรกที่เคยเข้าร่วมเนี่ยได้ว่ามี3อาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะทุกวันเสาร์3ครั้งนะคะครั้งสุดท้ายคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าทั้ง3เสาร์เนี่ยที่ติดต่อกันเนี่ยก็คนเข้าร่วมเนี่ยประมาณจำนวน 30-40 คนต่อครั้งนะคะซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าเนื้อหางานเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยจะพูดเรื่องการมาระดมความคิดมาหาวิธีการแก้ปัญหานะคะหรือน้อยก็เรียกว่ามาการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน3ส่วนนะคะส่วนแรกก็เป็นพูดถึงเรื่องwaste management นะหรือการกำจัดการกับขยะนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเป็นพูดถึงเรื่อง air pollution นะคะซึ่งก็คือมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นนะ PM 2.5 ที่เป็นจุดใจความหลักที่เราพูดคุยกันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็พูดถึงเรื่อง fast fashion หรือว่าการหรือว่าความแฟชั่นที่ไม่ยั่งยืนนะเป็นเรื่องกับเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งในวันแรกเนี่ยที่เราไปทำเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่11โมงเลยนะคะ11โมงเช้านะคะเช้ามา11โมงนะคะแล้วก็ถึง5โมงเย็นเลยคือยาวมากเหมือนกันนะคะก็เป็นการทั้งในแง่ของเรื่องไอซ์เบรกกิ้งทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นการพูดเรียกว่าช่วงวันแรกจะเป็นการแนะนำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องนะเรื่องระบบนะคะที่เราใช้เฟรมเวิร์กเราใช้ในการทำเวิร์กช็อปทั้ง3วันนะคะผู้เข้าร่วมเนี่ยที่ไฟชอบมากคือความมีความหลากหลายนะคะทั้งไม่ว่าจะในเรื่องเรื่องง่ายๆเห็นชัดก่อนคือคนไทยคนต่างชาติแล้วกันนะคะคือคนไทยประมาณทั้ง10คนนะคะจาก40คนในวันแรกเนี่ยแถวๆนี้10คนประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือเป็นคนต่างชาติทั้งหมดซึ่งคนต่างชาติตอนแรกไฟก็สงสัยว่าโหเขามาทำไมเลยเพราะดูมันเป็นเรื่องของประเทศไทยอะเนาะแต่กลายว่าหลายๆท่านที่มาเนี่ยก็เป็นเอ็กแพคที่อยู่ในไทยแบบ5ปีถึง12ปีก็มีถึงนานมากค่ะเรียกว่าเป็นคนต่างชาติที่เหมือนเป็นคนไทยไปแล้วคือชอบอยู่ที่นี่มากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็1คือเรื่องเชื้อชาติเนาะแล้วเชื้อชาติเนี่ยก็ถ้าเอาเรื่องสีผิวมาด้วยก็มีทุกแบบเลยนะทั้งเป็นแขกก็มีนะคะทั้งเป็นแนวผิวสีก็มีนะคะแล้วก็ผิวขาวมีแน่นอนนะคะมีทั้งฝั่งเอเชียทั้งจีนด้วยนะคะเรียกว่ามีความหลากหลายอยู่สูงมากเลยค่ะทำให้รู้สึกว่าเวลาพูดคุยกันแล้วมันได้แลกเปลี่ยนได้เห็นความคิดมุมมองของหลายๆแบบจากแต่ละคนต่างที่มาด้วยนะเพราะว่าพอเรียกว่ามีความหลากหลายในทางเชื้อในทางเรียกว่ายังไงดีเรื่องชาติพันธุ์แล้วนะคะยังมีความหลากหลายทางประเทศอีกด้วยนะมีมาจากหลายแห่งมากเลยนะไม่ว่าจากฝั่งอินเดียจีนนะคะเอเชียแอฟริกานะคะหรือว่าหลายๆประเทศที่อย่างฝรั่งเศสยุโรปอะไรเนี้ยมากันเยอะมากมีโปแลนด์ด้วยนะคะก็น่าสนใจในเรื่องที่มาของแต่ละท่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการทำงานแบ็คกราวด์นะคะหลากหลายมากจริงๆค่ะมีทั้งนักดำน้ำนะคะที่สนใจจะดูเรื่องขยะใต้ทะเลนะคะมีทั้งมาจากฝั่งสุขภาพนะ Health System Healthcare นะคะก็มีนะคะแล้วก็มีดีไซเนอร์ Visual Designer นะคะมีทั้งภาคของ UN มาร่วมนะคะมีทั้งNGO ภาคมหาวิทยาลัยก็มีนะจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งทีมอาสาสมัครที่มาช่วยดูเรื่องนี้ซึ่งก็มาจากหลากหลายแบ็คกราวด์เหมือนกันมีทั้งเป็นนักเรียนก็มีมาเหมือนกันหรือว่าเพิ่งจบนะคะที่แบบว่าเห็นหัวเรื่องนี้ก็สนใจอยากจะมาทำความเข้าใจมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนที่ไฟเข้าไปลุงไฟก็ประทับใจตั้งแต่แรกแล้วที่ว่าวิธีการทำรันหรือว่าการดำเนิน เวิร์กช็อปเนี่ยมันก็เป็นเวทีที่ให้คนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างมากๆนะคะก็เรียกได้ว่าวันแรกเนี่ยจะเป็นปูพื้นนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการเน้นว่าการที่เราจะทำเวิร์กช็อปนี้สำเร็จรู้ไหมนี่เนี่ยคือทุกคนที่ต้องทุกคนต้องฝึกฟังให้เป็นนะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าในการที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยก็ยินดีจะแชร์นะคะแชร์ความรู้สึกความคิดตัวเองเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะกลับกันถ้าเกิดเราไปเวิร์กช็อปกับคนไทยบางทีคนไทยไม่ค่อยชอบพูดนะคะถึงแม้เป็นภาษาไทยก็ตามทีก็อาจจะไม่ค่อยชอบพูดนะคะซึ่งอันนี้จะต่างไปเรียกว่าทุกคนเนี่ยชอบพูดนะแล้วน่าสนใจมากคือฝ่ายรู้สึกว่าคนไทยควรจะต้องเลิกอายอะค่ะเพราะว่าในงานเนี่ยที่ไปบอกคนที่ไปเข้าร่วมเนี่ยทุกคนก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเนาะซึ่งมันก็บอกได้ละค่ะว่าทุกคนมาจากแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะสำเนียงก็ฟังไม่ได้เหมือนกันอะคือสำเนียงอาจจะมีพูดแบบแปลกๆบ้างพูดผิดพูดถูกบ้างซึ่งฝ่ายรู้สึกยังไงทุกคนเขาก็กล้าจะพูดนะซึ่งฝ่ายรู้สึกว่ามันไม่ควรต้องมาอายว่าเราพูดภาษาอังกฤษสำเนียงไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนฝรั่งเศสพูดภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งเศสอะคือไฟฟังก็รู้นี่มันหน้าคนฝรั่งเศสอะวิธีการพูดแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนโปแลนด์ก็พูดเหมือนมีสำเนียงติดตรงนั้นนะคะหรือไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็มีคนออสเตรเลียก็สำเนียงแปลกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไฟมองว่ามันเป็นเสน่ห์ด้วยซ้ำนะคะว่าการที่เราพูดภาษากลางเหมือนกันเนี่ยแต่มันสมบูรณ์ได้ว่าเอ๊ะคนนี้มาจากไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดูแบบเรื่องปกติอะไม่เห็นต้องอายเลยเพราะภาษามันคือการสื่อสารคือแบบไม่ต้องพยายามคือถ้าเกิดบางคนชอบสำเนียงภาษาแบบอังกฤษ British English เนี่ยคุณจะฝึกก็ไม่มีปัญหานะไฟก็เห็นด้วยนะมันก็เพราะดิฟชอบ British English มากนะคะหรือใครจะพูดสำเนียงไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณสนใจอยากจะฝึกให้มันเหมือนตามสำเนียงนั้นก็ฝึกได้นะคะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าบางคนที่กังวลไม่กล้าพูดรู้สึกว่าสำเนียงเราไม่ดีพูดแล้วออกเสียงไม่ชัดพูดแล้วเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษภาษาไทยอยู่ไฟว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่แก่นสารน่ะแก่นสารคือคุณมีความคิดอะไรคุณก็แชร์ออกมาพูดแบบทีละคำสองคำพูดผิดไม่มีเวิร์บเป็นผันอดีตปัจจุบันเลยก็ไม่ใช่ประเด็นน่ะคือค่อยๆคนเขาเปิดรับเปิดใจที่จะฟังอ่ะเขาฟังรู้เรื่องอยู่แล้วอะค่ะคือไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นจุดหนึ่งที่พอในงานนี้คนก็เวลาทั้งคุยในภาพในวงใหญ่หรือไม่ได้คุยในกลุ่มย่อยเนี่ยสิ่งที่ทุกคนให้ความเห็นฟีดแบ็กมาตอนท้ายของวันก็คือว่าก็รู้สึกนะการฟังหรือ deep listening เนี่ยการตั้งใจฟังแบบเปิดใจฟังเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคือพูดง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยการว่าเวลางานอย่างงี้คือเราก็ต้องมาต้องรู้จักปล่อยตัวเองให้ฟังก่อนนะคะอันดับแรกเลยเขาก็จะสอนแล้วค่ะว่าช่วงวันแรกจะเป็นการเน้นทั้งในให้คนที่ต่างคนต่างมารู้จักกันมากขึ้นนะแล้วก็มีการพูดถึงเล่าแบ็คกราวด์ตัวเองบ้างนะว่าทำไมสนใจนะแล้วก็แบบมีทั้งฝึกในเชิงแบบเป็นโรลเพลย์เล่นอะไรด้วยมีการเคลื่อนไหวเยอะค่ะไม่ใช่นั่งเลคเชอร์ค่ะก็เป็นการฝึกให้คนเนี่ยเปิดใจนะคะแล้วก็ฝึกการฟังฝึกการดีลิสเทนนิ่งนะคะฝึกการแบบไม่ตัดสินความเห็นหรือความคิดของคนอื่นตั้งแต่เริ่มฟังเลยตั้งแต่ได้ยินปุ๊บตัดสินเลยอันนี้ก็เป็นการฝึกซึ่งฝ่ายก็ต้องฝึกเหมือนกันนะคะทีนี้สิ่งน่าสนใจคือวันแรกเนี่ยเขาก็จะมีการให้ออกไปเดินสำรวจออกไปเดินถามเขาเห็นคนที่อยู่แถวนั้นนะคะโดยที่ก่อนจะออกเป็นสำรวจเนี่ยเขาจะให้แบ่งกลุ่มก่อนนะคะก็คือว่าแต่ละหัวข้อที่พูดตอนแรกคือ3หัวข้อใช่ไหมคะมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นทีมลีดอะไรเงี้ยนะคะคือดู waste management ดูเรื่องขยะดูเรื่องแฟชั่นนะคะแล้วก็ดูเรื่อง air pollution ซึ่งจริงๆสำหรับฝ่ายตอนแรกฝ่ายสนใจทั้งหมดแหละคืออยู่กลุ่มไหนก็ได้เพราะเราก็มาเดี่ยวๆอะไรเงี้ยเราก็สนใจในแต่ละเรื่องอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายก็ตามคิดในใจเลยว่าโอเคเราจะอยู่กลุ่มที่คนน้อยที่สุดแล้วกันเพราะเราอยู่อะไรก็ได้ไงแต่เพราะแต่บางท่านเนี่ยเขาค่อนข้างมีเป้าหมายใจของเขาอยากทำเรื่องอะไรซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะคะแต่ฝ่ายตอนแรกฝ่ายดูฝ่ายเดาเลยว่า air pollution น่าเป็นกลุ่มที่คนดูน้อยสุดแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆค่ะก็เรียกได้ว่าที่น่าสนใจค่ะกลุ่มแฟชั่นเนี่ยผู้หญิงล้วนกลุ่มแฟชั่นผู้หญิงล้วนมากนะคะส่วนกลุ่มเวสเนี่ยผู้ชายทั้งหมดเนี่ยเฮโลอยู่กลุ่มนั้นหมดนะคะกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากจริงๆกลุ่มใหญ่สุดเลยนะคะแล้วก็กลุ่มแอร์พอลูชันเนี่ยกลุ่มที่เล็กที่สุดนะแล้วก็มีผู้ชายแค่คนเดียวหลุดมานะซึ่งก็เป็นผู้ชายที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าลายมือสวยกว่าสาวๆเยอะนะคะแล้วก็มีไอเดียบันเจิดเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็วาดรูปได้ดีค่ะก็เรียกว่าเป็นสีสันของกลุ่มเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพอเริ่มแบบจัดแบ่งกลุ่มได้แล้วนะคะทำให้ฝ่ายมองภาพด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราเอาหัวข้อเรื่องทั้งหมด3อย่างเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว air pollution เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบจับต้องไม่ได้ที่สุดเนาะ ในบรรดาทั้งไม่ว่าเป็นฟาสต์แฟชั่นซึ่งคือเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสไตลิสต์เรื่องอะไรต่างๆนะคะมันก็ยังเป็นมีของมีแมทเทอเรียลมีวัตถุดิบอยู่นะคะส่วนเรื่องเวสต์นี่ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วมันคือขยะนั่นเองนะคะเลยเรียกว่ามันก็ค่อนข้างเรียกว่าเราก็มีสมมติฐานในใจนะว่าไอ้กลุ่มแอร์ชั่นเนี่ยที่มันเป็นแอบสแตรกที่คนเห็นไม่ชัดแล้วผลกระทบเนี่ยก็ไม่ชัดด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบสูดเข้าไปแล้วตายวันนี้เราจะตายเร็วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นแต่มันไม่ใช่เกิดวันนี้ดังนั้นคนเนี่ยก็จะมีความสนใจหรือความอยากจะทำตรงนี้น้อยกว่าอันนี้ที่ฝ่ายคาดเดานะส่วนหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบไม่มีอะไรแบบไม่ได้มีตั้งทงอะไรไว้ในใจแล้วมาตัดสินใจตอนนั้นแต่ว่าส่วนคนที่เหลือส่วนใหญ่เข้าใจว่าเขาอาจจะทำงานในฟิวนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างกลุ่มฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมีผู้ผลิตเสื้อผ้ามานะคะมีกลุ่มอย่างนี้มาหรือว่ากลุ่มที่ทำงานในวงการแฟชั่นอยู่แล้วมาเยอะนะคะส่วนเรื่องเวสเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คกราวด์หลากหลายค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกกังวลมากกับเรื่องขยะในทะเลหรือขยะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะซึ่งก็น่าสนใจนะคะทีนี้หลังจากที่เราแยกกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะมีการออกไปเดินแถวนั้นเนื่องจากว่าสถานที่จัดงานเนี่ยอยู่แถวกรุงเก่าเรียกว่าอยู่แถวแถวสะพานผ่านฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเรียกว่าแถวผ่านภูเขาทองอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนที่สถานที่จัดงานเนี่ยก็เป็นเรียกว่าจะมีชื่อนาคาเฟ่นะซึ่งเป็นบ้านโบราณแต่1898หรือ1889เวลาคือบ้านโบราณสวยมากนะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในเมืองเก่าซึ่งต้องบอกตามตรงว่าฝ้ายังไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นคือเค้าเรียกว่าถ้าที่ไหนรถไฟฟ้าไม่ถึงเนี่ยฝ้ายไม่ค่อยไปแล้วกันเพราะฝ้ายไม่ขับรถนะคะเพราะนั้นแถวนั้นเรียกว่าเป็นที่ที่แบบไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นเลยแล้วก็เรียกว่าก็จะเป็นคนติดต้องเข้ายิมนะคะก็ถ้าเกิดเป็นตรงไหนที่ไม่ได้ใกล้ที่ออกกําลังกายเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปนั่งอยู่เท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าไม่ค่อยได้ไปเมืองเก่าแต่พอได้ไปแถวนั้นเนี่ยก็สนุกนะคะเพราะว่าเขาให้ออกไปแต่กลุ่มออกไปเดินสัมภาษณ์คนแถวนั้นนะคะว่าหัวเรื่องที่เราทำเนี่ยคนแถวนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก็น่าสนใจค่ะพอเราไปถามเรื่อง air pollution เราสัมภาษณ์พี่วินนะคะแถวนั้นที่จะบอกขับรถมา20ปีแล้วเนี่ยครับวินมานะคะแล้วก็ทั้งแม่ค้าที่เข็นผลไม้นะคะทั้งคนที่เป็นบริษัทที่แถวนั้นค่ะเป็นเรียกว่าเป็นห้องแถวแล้วกันนะคะแล้วก็เราก็ไปสัมภาษณ์เขาว่าเป็นอะไรยังไงบ้างสัมภาษณ์เด็กเสริมในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน่าสนใจมากว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่ายังไงก็ต้องออกมาขายผลไม้เพราะว่าสุขภาพเนี่ยไม่รู้สึกนะว่าเป็นอะไรเพราะว่าก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่สำคัญคือในเมื่อมันมองไม่ค่อยเห็นว่าสุขเกิดอะไรต่อบ้างต่อสุขภาพเนี่ยยังไงมันต้องหากินอ่ะก็ต้องออกมาทำงานอยู่ดีอะค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าจริงแล้วในเชิงของ awareness หรือการตระหนักรู้เนี่ยเขาก็บอกเขามีข่าวได้ยินข่าวเรื่อง PM2.5 แต่ก็ไม่รู้ว่าบันแบบแล้วยังไงเพราะก็ไม่ได้หายใจแล้วตายเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็ยังแบบยังไงก็ต้องทำงานต่อให้ยังไงก็ต้องออกมาเรื่องถึงไหมเราก็มีการถามเขาว่าใส่หน้ากากกันไหมเขาบอกอ๋อก็มีแจกนะแต่ก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันก็หายใจลำบากก็จะใส่ผ้าบลัฟแทนถ้าเกิดพวกพี่วินนะส่วนแม่ค้านี่ก็ไม่เลยเขาบอกว่าถ้าใส่หน้ากากเนี่ยจะคุยรู้เรื่องได้ยังไงกับลูกค้าที่มาซื้อของนะคะหรือแม้แต่ที่เราไปถามช่างที่ออกเหล็กกันนะคะหรือว่าแบบเป็นแบบโรงงานเหล็กแถวนั้นอ่ะเขาก็แบบเรียกคุณฝรั่งที่เดินสัมภาษณ์โดยจะแบบรู้สึกตกใจมากว่าออกเหล็กโดยเทียบไม่มีอะไรปกป้องใบหน้าเลยอะไรเงี้ยก็สูดฝุ่นผงเหล็กเข้าไปเลยนะซึ่งเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเขาก็ไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไร PM2.5 มากหนักนะคะในส่วนหนึ่งทีนี้ค่ะก็วันแรกก็จะจบในระดับที่แบบว่าอามาคุยกันซิว่าอะไรคิดว่าอะไรคือประเด็นปัญหาบ้างที่ในอยู่ภายใต้หัวเรื่องของ air pollution ก็มีการแตกประเด็นไปหลายอย่างทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเชิงของโครงสร้าง policy ของประเทศนะคะในเรื่องของawareness ของคนนะทั้งในเรื่องวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการป้องกันนะเพราะว่าแก้ปัญหาคือส่วนหนึ่งแต่วิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับคนเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่บางครั้งเนี่ยเราแก้ต้นเหตุแล้วก็ต้องป้องกันที่ปลายเหตุก่อนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวันแรกนะคะทีนี้พอวันที่2นะคะเสาร์ที่2เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องกระบวนการในการแบบว่ากันกรองนะการพยายามหาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่า systemic design แล้วก็ผสมกับเรื่อง the design thinking อ่ะนะคะเรียกว่าเป็นการทำงานที่นี่ก็มามีการ framework เข้ามานะคะเรียกว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็ยอมรับว่าจำไม่ได้มากนะคะว่า framework จริงๆมันคืออะไรเพราะก็ไม่อยากให้มันเป็นการมาสอนในพอดแคสต์นะแต่เรียกว่าเป็นการมีการเฟรมให้เห็นค่ะว่าวิธีการที่เราจะตีกรอบนะคะมีการทำเฟรมต่างๆเนี่ยมันควรจะทำอย่างไรนะคะซึ่งก็เริ่มด้วยการที่ เรามีการทำแมปปิ้งนะคะคือการวาดรูปแหละค่ะก็เหมือนเอามีกระดาษฟลิปชาร์ตแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งวางบนโต๊ะนะคะแล้วก็นั่งสุมหัวกันนะคะมองว่าโอเคแอร์โพลูชันอยู่ตรงกลางนะแล้วสาเหตุมันคืออะไรนะคะสาเหตุมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็เริ่มเขียนวาดรูปว่าสาเหตุคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการมองว่าอิมแพคคืออะไรแล้วใครต้องทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งสรุปว่าถ้าเกิดเรามีขอบเขตนะคะบอกว่าเรื่องปัญหาแอปพลิเคชันในกรุงเทพเนี่ยเอาแค่กรุงเทพก่อนมันมาจากที่ไหนมันมาจากอะไรบ้างค่ะก็ยังไงจะขอหยุดของในวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าไม่อยากจะให้มันยาวเกินไปนะแล้วก็จะมาต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนจะจากกันไปนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าเดี๋ยววันพุธนี้นะคะก็ถ้าใครลงชื่อไว้นะว่าจะไปงานสัมมนานะหรืออีเวนต์ของที่ฝ่ายจัดนะคะ SOS Sustainability 101เรื่อง Ecotourism เนี่ยก็ช่วยยืนยันนะหรือไว้นะใครมาไม่ได้ก็ช่วยยกเลิกด้วยค่ะเพราะว่าจะมีคนรอเหมือนกันอยู่นะคะก็ยังไงนะคะถ้าใครสนใจนะตอนนี้ก็แสดงความจำนงนะคะหรือว่าเรียกว่าลงชื่อแล้วกันนะคะมาด้วยแล้วกันนะคะในงานของ Ecotourism นะคะซึ่งเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ในแฟนเพจนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ